galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa khamiis bisha juulaay sanadka 2020 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan olole nadaafadeed oo maanta laga sameeyey Hargeysa.
Olorta marka hore inaanu qashinka iyo aloorta ka qaadno, dadka qashinka keena inaan wax ka qabanno, ilaaha uu ka soo baxayaan qudhunkan iyo biyahan uraya iyo qashinkan inaanu ka hortagno sharciga, markaan wax kaga qabanno. Talabaadna waxa weeye in mustaqbalka fog insha allahu tacaala dooxana uu kusoo noqdo sidii uu ahaan jiray oo ay noqoto meel qurux badan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan dalka Lubnaan oo ay soo food saartay xaalad dhaqaale oo adag
maadaama dowladaha kala duwan khilaafyo badan u dhexeeyaan oo iyaka heshiis ahayn in lagu heshiin waayo xukuumad ka shaqaysa dalka Lubnaan ilaa 9 bilood oo markii magacaabay prime ministerka uu awood u waayey inuu alla ansixiyo xukuumaddiisa, taas oo kaabayaashii dhaqaalaha iyo kaabayaashii caafimaadka iyo kaabayaashii waxbarashada oo dhan baabi'isay oo dalkii gelisay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegaysan doontaan marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Saare Ciidla Nuur.
ugu yaraan 14 gantaal ayaa xalay ku dhacay garoon diyaaradaha dagaalku isticmaalaan oo ku yaala dalka Ciraaq. gegida diyaaradaha dagaalka ayaa xarun u ah ciidamada Mareykanka iyo kuwo kale oo caalamiya oo dalkaasi ku sugan. ma jirto cid durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi gantaalaha loo adeegsaday. dadka arrimaha militariga falanqeeya ayaa sheegaya in dhawaanahanba ay jireen bartilmaameedyo lala maagan yahay ciidamada Mareykanka amaba goobaha ay ka howlgalaan ee ku yaala dalalka Ciraaq iyo Siiriya. maleeshiyada Iiraan taageerto ayaa ku sugan labada waddan ee Siiriya iyo Ciraaq, kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeda ciidamada waddamada reer galbeedka. inta la xaqiijiyey 2 qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi. xanuunka coronavirus oo ku sii xoogaysanaya dalka Uganda ayaa lagu soo warramayaa inuu galaaftay nolosha in ka badan 100 qof oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee dalkaasi. 2 toddobaad ee ugu dambeeyey dalka Uganda waxaa ku dhintay 16 dhakhtar oo u geeriyooday fayraska corona, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka dalkaasi. ururka ay ku bahoobeen dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ee dalka Uganda ayaa sheegay in tirada dadka ka geeriyooday bahda caafimaadku ay kor u dhaaftay 100 qof tan iyo bishii March ee sanadkiina dhaafay. haatana ay dhakhaatiir badani ku sugan yihiin goobaha gargaarka degdega ah ee cusbitaalada. maalintii Isniintii ayna dhaaftay ee 5 bisha Julaayna hay-adaha caafimaadka ee dalkaasi Uganda waxay diiwaan geliyeen in ka badan 425 qof oo cusub oo xanuunku soo ritay. tirada dadka u dhintay 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay xanuunka fayraska corona ayaa lagu sheegay inay ka badan tahay 2,000 qof, halka 488,977 qof na uu xanuunku soo ritay. xanuunka coronavirus oo dunida inteeda kale u muuqday inuu hoos u dhac weyni ku yimi ayaa qaaradda Afrika ay weli dad badani ugu dhimanayaan. dowladda waddanka Greega ayaa sii labanlaabaysa dadaaladooda diblomaasiyadeed ee bilihii ugu dambeeyeyba ay ugu jireen sida ay ugu qancin lahaayeen dalka Jarmalka inaanay Turkiga ka iibin maraakiibta badda hoosteeda quusta ee dagaalka oo dalka Turkigu ay kula heshiiyeen Jarmalka inay ka iibsadaan. Greega ayaa ka walaacsan in haddii Turkigu uu soo iibsado maraakiibta dagaalka ee badda hoosteeda quusta oo dheeraada ay dhinac u dheeliyeyso amaba ay dhinac u badanaysa awoodda ciidamada badda ee dalalka ku yaala Mediterranean-ka, Turkiguna uu noqon doono waddanka ugu awoodda badan gobolka. turkiga iyo greega ay ka dhaxaysa xiisad xoogan oo ka dhalatay muranka dhulka xeebta ah iyo dhismayaal laga sameeynaayo badda madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan oo jimcihiina dhaafay kormeer ku tagay xeebta badda madow ee waqooyiga galbeed ee dalka turkiga ayaa sheegay in xaq kasta oo ay leeyihiin aanay ka tanaasulaynin ee ay ku qaadanayaan dariiqo kasta oo lagama maarmaan noqota madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay ta sheegay in uu dacwad ku soo oogayo shirkadaha maamula baraha bulshadu ay ku xidhiidho ee kala ah Facebook, Twitter iyo YouTube oo uu ku eedeeyey inay faafreeb aad u sarreeya ku sameeyaan isaga iyo taageerayaashiisa oo aanay ku baahin karin fikradahooda si madax bannaan Donald Trump ayaa sheegay in uu dacwadiisa uu gudbiyey maxkamad ku taalla koonfurta gobolka Florida oo haatan degan yahay Trump ayaa sheegay in dacwadiisu ay ku wajahan tahay shirkadaha Facebook, Twitter iyo YouTube iyo sidoo kale maamulayaasha ugu sarreeya shirkadahaasi.
Mahadsanid Saare Ciidan Nuurayn oo akhrinaysay warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo booqasho ku jooga magaalada Kismaayo ayaa kulamo kala duwan la yeeshay siyaasiyiin iyo wakiilo ka socda gobolka Gedo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale maanta ka qayb galay kulanka golaha wasiirada Jubaland. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaax.
Shirkan ayuu maanta shir gudoomiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa goobjoog ahaa madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam xubnaha kala socday golaha wasiirada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirka intii uu socday ayaa waxa ay labada dhinac soo jeediyeen sida ugu wanaagsan ee loo xoojin lahaa wada shaqayn dhex marta wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo muddo dheer kala xirnaa kadib khilaafaadyada u dhaxeeyay dowladda dhexe iyo maamulka Jubaland shirka markii uu soo gabagabeeyay kadib waxaa saxaafadda la hadlay wasiir dowladaha madaxtooyada Jubaland Cabdirashiid Jire waxaana uu faahfaahiyay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee shirka looga wada hadlay
waxyaabaha ugu badan oo laga hadlay waxaa ka mid ahaa muddadii 4 sano ee la soo dhaafay tabashooyinkii dowladda Jubaland ee ka qabtay dhanka wada shaqaynta iyo siyaasadeynta arrimaha muhiimka ah ee ka dhaxay dawladda federaalka ee dawladda xubnaha xubinta ka ah dawladda federaalka ee Jubaland waxa la isla gartay in dhamaan tabashooyinka laga wada shaqeeyay sidii loo dabool lahaa waxa la isku lifaaqay wasiiradii socday ee yimid halkan ee martida ahaa iyo wasiirada dhigooda ah inay ka shaqeeyaan wixii tabashooyin ahaa xalinteeda Jubaland wixii soo gudbisay tabashooyin aad u badan oo ay soo gudbiyeen dhammaan aadihii Jubaland ka shaqeynayay iyagoo dareemayay in ay jirtay gacan bidixayn xagga dowladda federaalka oo marmar qaarkooda siyaasadeynayay shaqooyinkii socday Jubaland mar walba waxaa ka go'naa in laga shaqeeyo wixii danta guud ah oo aan la siyaasadeynin arrimaha shaqo ee socda ay weliba isku soo dhaweynaya dowladda federaalka iyo dowladda xubinta ka ah Jubaland waxay qayb weyn ka qaadatay arrimihii dancafinta iyadoo markaa khilaaf kala dhexeeyay dowladda federaalka ah go'aan ay ku gaartay inay qayb ka noqoto hawshii socotay oo aan loo hakinin khilaafka siyaasadeed ee jira welina waxay diyaar u tahay Jubaland inay ka shaqeeyaan wixii danta guuda oo aan la siyaasadeynin waxaa lagu ballamay in la soo gudbiyo tabashooyinkii oo qoraal ah waxaan u gudbin doonaa haddii ay bid maxafiiska ra'iisul wasaaraha inta ka horeysana sida ay sheegay wasiirada jooga iyo wasiirada dhigooda way wada fariisan doonaan waxaana filaynaa insha Allah waqtiga soo socda ee dhow in waxyaabo badan oo la hakiyay oo haddii noqon lahayd horumarinta haddii noqon lahayd arrimaha deeq bixiyaashu bixiyaan lagu hakiyo dhanka dowladda federaalka in la soo fasaxi doono waan la isla qaatay waxaan rajaynaynaa wada shaqayn rasmi ah insha Allah
Ra'iisul Wasaare Roble ayaa intii uu ku sugnaa 24 saac ee la soo dhaafay magaalada Kismaayo waxa uu waday kulamo gooni gooni ah oo uu la qaadanayay mas'uuliyiinta Jubaland waxa uu sidoo kale shir albaabada u xirnaayeen uu la yeeshay xubno isugu jira golaha wasiirro iyo xil dibaana ka tirsan maamulka Jubaland gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Gado oo uu kala hadlayay sida ugu wanaagsan ee loo xalin karayo khilaafaadka siyaasadeed ee Jubaland iyo dawladda dhexe ka dhaxeeya ee ku aadan arrimaha gobolka Gado kulanka markii uu soo gabagabeeyay kadib waxaa VOA la hadlay xildhibaan shire Cabdi Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland shirkaasna ka qayb galay
waxaa laga hadlay xaaladda gobolka Gado ayaa laga hadlay in waa ogtahay xaaladda gobolka Gado iyo maamulka Jubaland xogaa khilaafaad baa ka jiro arrimaha qayb bay ka ahayd qodobka labaadna waxay ahayd doorashada garbaxaray sidee ugu dhici kartaa ayadan waxyaabaha la isweydiinay ahayd xaaladda gobolka Gado annagu waxaan ku sheegnay in hadda gobolka uusan maamulka Jubaland ka shaqeynin ay awoodda iyo maamulka ay gacanta gashay dowladda dhexe oo hadda annaga ka maamul ahaan inaan hadda aanan maamulin gobolkii qodobka labaadna wuxuu ahaa doorashada garbaharay isee ugu dhici kartaa innaga waxaan soo jeedinay ka maamul ahaan waan soo dhaweynaa inay meeshu ay doorasho ka dhacdo waxba kama qabno laakiin ciidamada amniga ee dalka ee meesha joog inay arrimaha siyaasadda ay faraha kala baxaan
inta uu Jubaland ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa in uu kulamo gooni-gooni la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana qayb ka ah qorshayaasha uu yimid magaalada Kismaayo sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka Gado ee u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Hargeysa waxaa maanta ka dhacay olole nadaafadeed oo laga fuliyay dooxa weyn ee magaalada mas'uuliyiinta magaalada ayaa ugu baaqay dadweynaha inay qashinka ka ilaaliyaan dooxa si loo soo celiyo bilicda deegaanka Khadar Maxamed Akulle ayaa warbixintan looga soo diray magaalada Hargeysa
dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa si weyn uga qayb qaatay ololaha nadaafada ee maanta ay dowladda hoose ee Hargeysa ka fulisay dooxa weyn ee magaalada Hargeysa duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge ayaa tilmaamay inaanay suuragal ahayn in dooxaya magaaladu ay nadiif ka noqdaan qashinka iyadoo weli dadku aanay bedelin dhaqanka ah in dooxay ka dhigaan goob qashin quba
halkan ujeedadan ka leenay waxa weeye meeshani waxay dooxa kaga beegantay fresh magaalaha ama bartamaha magaalada waxa mara briska ugu weyn iyo labada wado wadada ka timaada New Hargeysa ee Beerta Saydka iyo wadada kale ee ka timaada Beerta Xorriyadda waa magaalada Birtankeedi wey isha bini aadamku ma qaban karto dooxuna soo siicaado waxaanu doonaynaa marka oo qorshayaashu waa mid dhow iyo mid fog horta marka hore inaanu qashinka yaalo horta ka qaadno dadka qashinka keena inaan wax ka qabano ilaha uu ka soo baxayaan qudhunkan iyo biyahan uraya iyo qashinkan inaanu ka hortagno sharciga markaa wax kaga qabano talabaadna waxa weeye in mustaqbalka fog insha allahu tacaala dooxana uu kusoo noqdo sidii uu ahaan jiray oo ay noqoto meel qurux badan oo biyaha yaalla biyo nadiifan yihiin oo dadku galabtii iskaga lugeeyaan qaarkubad iskaga ciyaaraan qaar iskaga dhex nastaan caruurta iska dhex yaayaacdo waayo Hargeysa ma haysato meel bannaan oo magaalada Birtankeeda ku taala oo intan dooxu inoo leegay inoo leeg markaa public space-ka ugu weyn inoo haysanaa waa dooxa Hargeysa weyn markaa sidaasuu dooxa Hargeysa uga yahay uu yahay mudmaan markaa dooxani ha iska rafato laakiin halka loo socday ujeedada laga leeyay dooxan in la nadiifiyo waa la gaaraya
duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge ayaa carabka ku dhuftay in dowladda hoose maalin ka mid a maalmaha ay u astayn doonto maalinta nadaafada guud ee magaalada Hargeysa
qofka halkan qashin kusoo tuura garaax baa ku waajibi doona intaad oran lahayd war maqbac yaroon qashin ku sidaa laygu xidhay war qashin halkana keeni waar dawladdu inda quraanshay leedahay haddaad maalin naga baxsato maalin dambe waa ku heli doona habeen haddaad baaldigaaga u sagaalo soo dhuumatood ku shubto habeen habeenada ka mid a waa ku qaban doonaa waxaa lagugu qaadi doonaa dembiga ah inaad adigu ahayd qofka qashinkan dooxa keeni jiray waa lagu qaadi doonaa waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa dhaqankiina wax ka bedela ha dhaqankiina wax ka bedela qofku qashinka ha dhigo meel ku habboon annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaanu meeshaad marayso iyo wadaad marayso inaanu kaaga samayno meel aad qashin ku rido
qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa iyaga oo hawsha gacanta kula jira waxay ka dareen celiyad baaqa dawladda hoose ee Hargeysa ee nadiifinta dooxa Hargeysa
ee saaka ilaa salaadii subax ee xagga anagu wax ka soo shaqeynaa bartamaha suuqa anagoo dadkayga oo dhamaan iyo muhaajirka ganacsatada ah boqol baan oo xalay amar ilaa maalmahan baaba fisineynay inay muxuu ahaayeen hawshaas si weyn uga qayb qaataan hawshaana ay galaan nadiifiyaan dalkooda wallaahi runtii waxay noo tahay wax weyn ustaadi toore maasha allah tabaarakallah ilaa maanta way noo socotaa halkan aad waxaan ugu hambalyaynayaa dhammaan duqa iyo maayirka maayir ku-xigeenka golaha deegaanka aad baan hambalyo u leenay dadweynahana waxaan furaynaa in istaanbay loo haado oo dhulka la nadiifiyo caasimadooda la nadiifiyo dooxa sidii hore u ahaan jiray biyaha u mari jiray nadiif tahayd
talaabadan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee si iskaashiya ay golaha deegaanka ee cusub ee magaalada Hargeysa loo soo doortay oo ugu horeeya maayorka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muge iyo bulshada Hargeysa ku dhaqan ay iska kaashadaan iyagoo si wada jira u fulinaya howlgalkan ay ku nadiifinayaan dooxa magaalada Hargeysa. Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda cakiran ee dalka Lubnaan kadib markii ay dowladda dalkaasi beesha caalamka ka codsatay in gargaar lala soo gaaro ciidanka dalkaasi oo qarka u saaran gaajo iyo macluul. waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
waxaan u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda cakiran ee dalka Lubnaan kadib markii ay dowladda dalkaasi beesha caalamka ugu baaqday in gargaar lala soo gaaro ciidanka dalkaasi oo qarka u saaran gaajo iyo macaluul. dalka Lubnaan oo ka mid ahaa dalalka ugu cimilada wanaagsan bariga dhexe islamarkaana lagu tilmaami jiray inuu yahay dalka ugu ilbaxsan uguna dhaqaalaha fiican bariga dhexe ayaa haatan waxaa soo food saartay xaalad adag iyo dhibaatooyin isbiirsaday sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah khabiir ka faalooda arrimaha bariga dhexe.
Lubnaan waxaa ka jira dhibaatooyin isbiirsaday oo muddana soo jiray. Waxaa ugu horeeya arrinta siyaasadda oo noqotay maxay ahaytoy arrin xal loo waayay oo curyaamisay shaqadii hay-adaha dowladda oo dhan. waxaa kaloo halkaa ka jira dowlad muunada ama wax leh sawir dowladeed laakiin aan shaqaynayn, taasna waxay keentay in arrimihii bulshada iyo dhaqaalaha ee waddanku ay gaadhaan meel aad iyo aad u hooseysa. xaaladda kale halkaa ka jirta waxaa weeyaan dhaqaalaha waddanka oo imika maraya halkii ugu hooseysay marka la eego shaqo la'aanta, marka la eego sicir bararka, marka la eego maxay haytoy qiimaha lacagta liiraha waddankaas oo maxay haytay aad iyo aad u hooseysa. waxaa intaasi dheer musuqmaasuqa maamul iyo mid hantiyeed waddanka marka waxaad moodaa inuu malaha ku sii socdo cidhifka haadaan lagu hoobto haddaanay istaba qaban siyaasiyiinta waddanka eele danaha gaarka ah, haddaanay istaba qaban siyaasiyiinta waddanka eele damaca gaarka ah, haddaanay istaba qaban dhammaanba bulshada waddankaas oo aan lagu khasbin maxayatay ururada iyo siyaasiyiinta in ay maxay mudnaanta koobaad siiyaan waddanka sidii dib loogu soo hagaajin lahaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba.
Lubnaan oo ka mid a dalalka ku yaala bariga dhexe ee ay ku wada nool yihiin dad kala diimo iyo dhaqan duwan ayaa waxaa tan iyo markii uu xorriyadda qaatay waxaa ka jira loolan dhinaca siyaasadda ah oo u dhexeeya dhinacyadaasi, sida uu sharaxayo Asad Cadaani oo ku xeel dheer arrimaha bariga dhexe.
ila iyo markii uu dalka Lubnaan xurriyadiisa ka qaatay dalka Faransiiska 1940-kii waxa ka jiray dalkaasi kala qaybsanaan ballaaran oo u dhaxeysa bulshada ku dhaqan dalka Lubnaan oo sida aynu sheegney u kala qaybsanaa dad muslimiina oo iyaguna u sii kala qaybsanaa shiico iyo sunni iyo masiixiyiin dad kristaan ah oo dalkaasi ku wada noola. Xilligii dowladda Faransiisku ay dalkaasi ka talinaysay waxay awoodda badan siisay dadka kristaanka ah oo markii hore waxay inta badan baarlamaanka way ka tiro badnaayeen dadka muslimiinta. Hase yeeshee dagaalkii ka dhacay dalka Lubnaan 1970-kii ee socday ilaa iyo 1990-kii waxa uu sababay heshiis cusub oo dadka Lubnaaniyiinta ah ku dhex maray magaalada Taif ee dalka Saudi Arabia. Heshiiskaasi wuxuu dhigayay in baarlamaanka dalka Lubnaan loo kala qaybsado in isla'eg waa 182 xubnood xubnaha golaha shacabka ee dalka Lubnaan, isagaana laga soo doortaa awoodda ugu badan ee dalkaasi. Taasi waxay keentay in awood qaybsiga dalka Lubnaan uu ku tiirsanaado dalal kale oo iyagu saameyn ku lahaa intii dagaalka sokeeye uu ka socday dalka Lubnaan 15 sano. 15 sano ee dagaalka sokeeye uu ka socday dalka Lubnaan waxaa soo galay oo xilliyadii hore aan saameyn ku lahaan jirin dalka Iiraan oo garab siinayay xisbiyadii shiicada ahaa ee dalkaasi ka dagaalamayay xisbigii la oran jiray Al-Amal ee uu u talin jiray ninka la oran jiray Nabiih Barre oo ilaa hadda ah gudoomiyaha golaha shacabka ee dalka Lubnaan. Markii dambena waxaa ku soo biiray Xisbullah oo noqday ka ay garabka siiyaan ee ugu badan. Loolanka halkaa ka soo jeeda ayaa waxa uu had iyo jeer carqalad ku yahay in dalkaasi uu tallaabo qaado, gaar ahaan intii ay dalalka Sacuudi Arabiya iyo Iiraan khilaafkoodu uu aada u ballaadhay wuxuu saameyn toosa ku yeeshay dalka Lubnaan. Markii dambena ay keentay Sacuudi Arabiya in ay cadaadis saarto ra-iisul wasaarihii xilliga hadda lafterkeeda lagu codsaday in uu soo magacaabo ama soo dhiso xukuumadda oo Sacad al-Xariir la yidhaahdo oo Sacuudi Arabiya muddo hadda dhowr sano laga joogo ay ku khasbeen in uu iscasilo.
Arrimaha wiiqay horumarka Lubnaan isla markaana saameyn ku yeeshay dalal badan oo qaatay harnaanka ku salaysan awood qaybsiga siyaasadeed sida Soomaaliya oo kale ayaa waxaa ka mid ah in xilalka u sarreeya dalka lagu soo koobo kooxo ama dad hore loogu sii qoondeeyey, sida uu sharaxaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe.
Dhibta ugu weyn imika waxay ka timid awood qaybsashada siyaasadeed, taas oo laga dhigay inay ku salaysnaato qoysas gaar ah sida kursiga madaxweynaha oo kale waxaa iska leh dadka kasoo jeeda maaroniga kristanka ah. Xagga prime ministerka waxaa loo khasab ku ah inay reer xariiri ama qolooyinka ka agdhadhow ee sunnada ah duniyaha baarlamaankana waxaa weeyaan waxaa loogu talagalay inuu mar walba maamulo qof kasoo jeedo qoysaska shiiciga ah ee degan Lubnaan. Weliba taasna way kasii hooseysaa oo qoysas gaar ah oo isyaqaano dhaxaltooye ayay noqotay. Taasna waxay dhalisay corruption aada u weyn, amaah badan oo dalka lagu yeesho, taas oo waxyaalaha ee Soomaaliya iska jabahaan nidaamka 4.5-ka ah, dadka aqoonta leh inay kusoo bixi kari waayaan kuraasta sarsare. Halkan waxaa ka baxay qofkii muwaadanka ahaa si dimuqraadi ah oo xurnimo ku jirto inuu tago oo doorto ciduu doonayo, taas meesha ka baxday, taasoo keentay in dimuqraadiyadii meesha ka baxday. Taas waa midda koowaad. Tan labaad, wadamo shisheeye ah ayaa faragelin qaawan ku haya. For example, kala hadaan u qaadano qolooyinka masiixiga ah ee madaxweynaha dalalka Yurub baa laga maamulaa badankood oo ajendooda xaggaas laga soo dhisaa. Kuwa shiiciga ah ee baarlamaanka haysta iyo Xisbullahna Iiraan baa gacanta ku haysata, halka dowladaha khaliijkan ay prime minister ka hayaan. Taas waxay dhalisay in maadaama dowladaha kala duwan khilaafyo badan u dhaxeeyaan oo iyaga heshiis ahayn, in lagu heshiin waayo xukuumad ka shaqeysa dalka Lubnaan ilaa 9 bilood oo markii magacaabay prime ministerka uu awood u waayay inuu alla ansixiyo xukuumadiisa taas oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaabayaasha caafimaadka iyo kaabayaasha waxbarashada oo dhan baabiisay oo dalkii gelisay inuu shaqeyn kari waayo taasna saameyn weyn waxa ku yeelatay bangiga dhexe maanta waxaan ognahay qooto daruuriga la laayahay ciidamadii ee Lubnaan maanta inta loo laayahay oo dawladaha khaliijka imako u balan qaaday inay xoodin doonaan ciidamada Lubnaan
inta sidan digital waxa ay noogu dhigtay barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa laanta Soomaaliga VOA idin la sidaasiyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo xubintaasi la socodsiinayay.
Markana dhigistayaal nagula nasta heeskan dabacsan.
Hey, dear, in what hand do I? Hey, dear. شرقي قبر يا هيئتا هاي ديرين وحان دو أعين هاي ديرقي قبر يا هيئتا
kaad magala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA gurdhu waxa idin soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore sawirkii dunida iyo saare ciidna nur
ugu yaraan 14 gantaal ayaa xalay ku dhacay garoon diyaaradaha dagaalku isticmaalaan oo ku yaala dalka Iraq gigida diyaaradaha dagaalka ayaa xarun u ah ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale oo caalamiga oo dalkaasi ku sugan ma jirto cid durbadiiba sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi gantaalaha loo adeegsaday dadka arimaha militaryga falanqeeya ayaa sheegaya in dhawaanahan baa jireen bartilmaameedyo lala maagan yahay ciidamada Mareykanka amaba goobaha ay ka hawlgalaan ee ku yaala dalalka Iraq iyo Syria maleeshiyada Iran taageerto ayaa ku sugan labada wadan ee Syria iyo Iraq kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeda ciidamada wadamada reer galbeedka inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi xanuunka coronavirus oo ku sii xoogaysanaya dalka Uganda ayaa lagu soo warramayaa inuu galaaftay nolosha in ka badan 100 qof oo ka tirsan hawlwadeenada caafimaadka ee dalkaasi labadii toddobaad ee ugu dambeeyay dalka Uganda waxaa ku dhintay 16 dhakhtar oo u geeriyooday fayraska corona sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka dalkaasi ururka ay ku bahoobeen dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee dalka Uganda ayaa sheegay in tirada dadka ka geeriyooday bahda caafimaadku ay kor u dhaaftay 100 qof tan iyo bishii March ee sanadkiina dhaafay haatana ay dhakhaatiir badani ku sugan yihiin goobaha gargaarka degdeg ah ee isbitaalada maalintii Isniintii ayna dhaaftay ee 5ta bisha July-na hay'adaha caafimaadka ee dalkaasi Uganda waxay diiwaan geliyeen in ka badan 425 qof oo cusub oo xanuunku soo ritay tirada dadka u dhintay toddobaadyadii la soo dhaafay xanuunka fayraska corona ayaa lagu sheegay inay ka badan tahay 2000 qof halka 48,977 qof uu xanuunku soo ritay xanuunka coronavirus oo dunida inteeda kale u muuqday inuu hoos u dhac weyn ku yimi ayaa qaarada Afrika ay wali dad badan ugu dhimanayaan dawladda waddanka Greek ayaa sii labanlaabaysa dadaalladooda diblomaasiyadeed ee bilihii ugu dambeeyayba ay ugu jireen sida ay ugu qancin lahaayeen dalka Jarmalka inaanay Turkiga ka iibin maraakiibta badda hoosteeda quusta ee dagaalka oo dalka Turkigu ay kula heshiiyeen Jarmalka inay ka iibsadaan Greek ayaa ka walaacsan in haddii Turkigu uu soo iibsado maraakiibta dagaalka ee badda hoosteeda quusta oo dheeraada ay dhinac u dheeliyeyso ama ay dhinac u badanayso awoodda ciidamada badda ee dalalka ku yaala Mediterranean-ka Turkiguna uu noqon doono waddanka ugu awoodda badan gobolka Turkiga iyo Greek ayay ka dhaxaysaa xiisad xoogan oo ka dhalatay muranka dhulka xeebta ah iyo dhismayaal laga sameynayo badda madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo jimcihiina dhaafay kormeer ku tagay xeebta badda madow ee waqooyiga galbeed ee dalka Turkiga ayaa sheegay in xaq kasta oo ay leeyihiin aanay ka tanaasulaynin ee ay ku qaadanayaan dariiqo kasta oo lagama maarmaan noqota madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay ta sheegay in uu dacwad ku soo oogayo shirkadaha maamula baraha bulshadu ay ku xiriirto ee kala ah Facebook, Twitter iyo YouTube oo uu ku eedeeyay inay faafreeb aad u sarreeya ku sameeyaan isaga iyo taageerayaashiisa oo aanay ku baahin karin fikradahooda si madax bannaan Donald Trump ayaa sheegay in uu dacwadiisa u gudbiyay maxkamad ku taalla koonfurta gobolka Florida oo uu haatan degan yahay ترامب ayaa sheegay in dacwadiisu ay ku wajahan tahay shirkadaha Facebook, Twitter iyo YouTube iyo sidoo kale maamulayaasha ugu sareeya shirkadahaasi.
Ururka tirakoobka Norway ayaa daraasad ay ka sameeyeen saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay bulshada dalkaasi. Waxaa lagu sheegay in dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo Soomaaliduna ay ku jirto ay 57% la soo gudboonaatay shaqo la'aan, maadaama ay dadkaasi u badnaayeen kuwa qabta shaqooyinka dadku ku kulmaan 4-4. Wax Cabdullaahi Aadan oo kamid ah xildhibaanada ka tirsan golaha deegaanka ee dalka Norway, kana tirsan xisbiga shaqaalaha, haatan u sharxan doorashada baarlamaanka Norway, ayaa wariyaha VOA-da qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil uga warantay daraasadan. Waxaana marka hore uu weydiiyey inay sharaxaad kooban ka bixiso daraasadan.
Waxaa lagu ogaaday in markii shutdownka ama dalka uu la xixiray bishii Maars sanadkii hore ayaa 5 bil oo keli ah hal mar waxaa dalka soo gaaray shaqo xumada dalka ayaa dhacday oo maalin kasta dad lagu qiyaasay ilaa 57 qof ayaa shaqada lumin jiray oo bishii Maars waxaa statistic ay leedahay ilaa dad gaaraya 300,000 oo qof ayaa shaqada waayay. Xilligaasna shaqo xumida dalkan ka jirmatay waxay hal mar ka dhacdaa layiri taariikhda Norway waagii dagaalkii labaad adduunka laga soo laabtay ee 1945. Shaqo xumidaas oo 3,000 iyo ku dhawaad dadka ah 75% ayaa waxay ahaayeen dadka ajaanibka ah. Dadka markaa shaqooyinka waayay xilligaas waxay ahaayeen dadka shaqooyinka xamaaliga u badnaa bay u badnaayeen oo dhanka serviceka, dhanka baabuurka, dhanka hay'ad ganacsi ku jiray ayaa ahay dadka saameynta aad u culus ku badan kasoo gaaray oo shaqooyinkoodii waayay. Tan warbaahinta kala soo sheegtay ayaa waxay ahayd in walwalka uu dadka ku batay markii dhaqaalihii ciriiri galmaday waxay isku barbardhigeen walwalka cabsida dhaqaalaha waxay soo saareen in dadka ajaanibka ah iyo caruurta ay dhaleen ay ka walwal badnaayeen dadkan cadaanka ah ee dalkan ugu nimid iyo caruurtooda.
Waa tahay ubax marka daraasada waxaa laga qaaday bulshada ku nool dalka Norway oo dhan oo dadka ajaanibina ku jiraan Soomaali ahaan bulshada Soomaalida marka maxaad isleedihiin, ma waxay u badan yihiin dadka shaqooyinka ku yaraadeen, dadka dhibaatooyinka kale haday noqoto dhinaca caafimaadka, maanka iyo warurku ay la soo gudboonaadeen, si inta qiyaas ahaan maxaa lagu qiyaas karaa Soomaalida?
Warbixintanay soo bandhigeen guud ahaan bay uga hadlayeen oo ay dhahayeen ajaanibka ayaa dhaawaca ugu xanuunka badan ka soo gaaray nationality ahaan looma qeybin, laakiin guud ahaan markay noqoto Soomaalideena waxaa jirtayna baaritaano badan oo la sameeyey oo markay noqoto COVID-19ka dadka uu ku dhacmaday ajaanibka ugu badnaa waxay ahaayeen Soomaali iyo Pakistaani iyo kuwaan kuulan kasoo jeeda bay ahaayeen. So raboorkii ugu horreeyay lasoo bandhigay oo COVID-19 ku saabsana dadkii uu qaaday Soomaalida ayaa u badneed, laakiin Soomaalida isla markiiba waxay sameysay shaqo aan inaba caadi ahayn oo runtii ay xataa bilada ay ku mutaysteen oo ahayd in ay dadkii ay u kacaan oo ay wacyigelin sameeyaan. Waxay aasaaseen telefoonkii ugu horreeyay oo af Soomaali ku baxay oo dadka looga sharaxayo waxa uu COVID-19 yahay, sida uga hortegayaan dad waxaa jira waayeel ah oo guryo keligood degan aan soo bixi karin, dad baa u kacay inay cunto u aruuriyaan, dad kale ayaa kacay in xohayatii wax laiska aruuriyo oo dadkii la saacido.
Waa tahay marka ugu dambeyntii daraasadan wax talooyina oo xafiiska tirakoobka qaranka iyo dowladda Norway ay soo jeediyeen ma jiraan?
De hadda waxaanu galaynaa doorashooyinka baarlamaanka, baanu galaynaa kooda 12-ka ilaa 6-ka September bay doorashada baarlamaanka ay dhacmanaysaa. Waxaana ka mid ahayna xildhibaanada u sharaxan doorashadaas baarlamaanka. Waxyaalaha oo hadda xisbiyada kasoo jeeda dhanka laftiga xisbiga shaqaalaha aan matalayo, waxyaalaha aan doorashada ku tageyna ayaa waxay tahay habka keliya oo lagu soo kobci kara dhaqaale xumada dadka soo gaarmatay ayaa waxay tahay shaqo abuurid iyo aqoonta oo la xoojiyo.
Taasi waxay ahayd wax Cabdullaahi Aadan oo uu rabay sawiraha VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
haatanna ku soo dhawaada rintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Soomaaliya markii ay ku meel gaarka ka baxday dawladihii dalka Soomaaray oo ay u dambeysay dawladan muddo xileedkeedu dhamaaday, madaxdu waxay ballan qaadayeen in dalka ay ka hirgelinayaan doorasho hal qof iyo hal cod ah. Wali waxa laga dhamaan laayahay doorasho dadban. Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in madaxda dalka ay fuliyaan ballan qaadyadii ay sameeyeen xilliga ay ku jireen ololaha? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Cabdulla Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne. Hadalka waxaa ku hormaraya Cumar Cabdulle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xuseen waad salaam aadiga VOA iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed. Dawladdu waa u diyaarsaneed in ay doorasho qof iyo cod wadanka la galo, laakiin caqabado badan ayaa jira. Sida doorasho markay iimaaneyso waa in dadku wadanka uu degan yahay, waa in maareeyta dhaqaalaha uu saamaxayo, waa in hatta ilbaxnimada dadku ay maareeyta u diyaarsan yihiin. Dadaal badan uu jiray, laakiin wax badan waxa fashilinay. Cadaawad badan ee Soomaalidu leedahay bil xaqiiqa markii runta laga hadlo, cadaaw badan oo mid muuqda iyo mid qarsoon ah. Dadka ugu daran ayaga way oo lugaha ku dhagan inaysan dhaqaaqin dawladdu, oo aysan ummadu inay qof iyo cod doorasho inay gasho aanan rabin, si ayagu meesha u sii joogaan ay noo matalaan. Marka dhibaatada ugu badan taas waay, laakiin dadaal badan horta waa dhacyay, oo hata laftirkeedu waa iska un maaragtay doorashadan dadban laftirkeedu waa baytada nafin, waa meel cudlahay dhaanta, laakiin tii rasmiga aheyd waa la kari waay.
Okay. Amaadsan tahay Cabdiraxmaan, sidaa maqlaysid Cumar wuxuu leeyahay dowladda dadaalay muujisay laakiin caqabada jira ka hor yimid.
Marka hore waxaan salaamayaa bahda VOA oo nagala jooga saaxiibkeen Xuseen Xasan Dhaqane, sidoo kale walaalkay ugula marti ah barnaamijka ayaan isna salaamayaa. Runtii aniga fikirkaas ma qabo. Tusaale, wadooyinkii xirnaay ayaa waxaa lagu sii daray inaa dib loo sii xiro. Waxaa dareemi kartaa markii 4 sano wixii dhacay aad tixraac ku samayso inay muuqanin horumar laga sameeyey dhan kastaba, dhaqaalaha ha noqoto, amniga ha noqoto, iyo waxyaabihii daruuriga ahaa ee u baahnaa inaa ummadda ay gaaraan. Saas daraaddeed waxaa ku muuqanaya markaad nacaylka eegto kaabeyn siyaasadeed oo dhinac walba la ah. Marka anuma haba yaraatee wax horumar ayaa laga shaqeeyey, hadda dadka joogaana ay u taagan yihiin inay ka shaqeeyaan ilaa inay beeshagaan maahan. Sababtu waxay tahay qofka markuu run sheegayo waxaa ka dareemi kartaa hadallada uu ku hadlayo. Qofku shalay wuxuu ku hadlay haduu biri khilaafo waxay dareemi kartaa inuu beelow yahay. Hadallada markaa dib u tixraacdo oo aad murtida aad dhegaysato amba xildhibaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado, markaa dib aad u raacdo qof hadalkiisu uuna isbedelin marnaba lama arkayo oo wadan nasaliim ah haysta. Sidaas daraaddeed nin walba wuxuu ka dhigay wax walba wax personal ah oo asiga shaqsiyan ah, iyo ballanqaad jeefkiisa ah, iyo qorshe kaabeyn ah oo asigu u keliya oo naftiisa maaragtay inuu kursiga ku helo oo ku dadaalayo.
Okay. Amaadsan tahay Cabdiraxmaan Cumaray.
Horta waxa weeye walaalkay waxa uu sheegayaa wadooyinka ayaga isxiray lama xirin horta bilxaqiiqa markii la yiraahdo, markaa duruufaa jirta, duruufaa xirtay waxaan. Laakiin Soomaalidu waxay tiraahaa Areys Ciise gebikiisa waxa ku jiray ilmuhu saanqaadka hore tilaabada kuma sugaan ayaan goortay silcaan Ilaahay wuu u sahlaa. Waxa waaye annaga dad burburayaanahay haddaan soo kici hayna inaan hore doorasho laga galo oo hore maaragtay wax walba ay ka hagaagaan way fog tahay. Haddana weliba kuwii shalayna jibiyey oo na burburiyey ayaa farqaha nagu sii dhegan oo san ku soconaa weliba way adag tahay. Waxaad arkaysaa dad badan oo kor Soomaali ah laakiin hoos ajnabi ka ah ayaa dalka maamuli hayo. Waxaad ku ogaanaysaa Fiiri, wax kasta oo dowladdu ay keentay maya la yiri, wax walba ay keentay maya la yiri. 15 shir ayay dowladdu qabatay si isugu keento oo wixii loo hagaajiyo oo doorasho loo galo ayaga hor istaaga. Horta ma ahan midda dadka qaybta ku eedeynaysid waxba ma jiraan, laakiin u fiiri waxaad arkaysaa maamul goboleedyadan tirada badan markii la sameeyey waxaa loogula talagalay inaana weligeen isku soo noqon maamul goboleed yaa noqdo. Waxaan noqon karo federaal, waxaan noqon karo dad isku diin ahayn, isku dhaqan ahayn, isku dad ahayn, isku dal ahayn, kala yimid multicultural ahayn isku keenay. Marka walaalkay waxa sharci qodobo hadda u fiiri dastuurka bal fiiri adi yani wax badan anaga aanan keensana ku jiro oo aan meelo kale noogala soo meeriyey.
marka de waxa weey anaga dhibaato nahaysata jirto oo dalka oo dhan ku fadhiiso laakiin insha Allah ta'ala waa jacalnahay inaan ka baxno waqtigeedina gaari doonta ee waana jacaylay tan in hadda ay dhacdo doorashadii nin codka ahay qof codka ahay in dhacdo inkasta oo la ragaadiyay oo farqaan lagu dhigay ee laakiin hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin hadii tan laga gudbo mid dambe waa insha Allah ta'ala waa ani adiga waxa ku caday doona hadaan gaarno insha Allah
haye abdirahmaan qofku shalay wuxuu ku hadlay maanta wax ka bedelay ku hadlay waxa waa marka bulshada wax laga dhaadhiciyaa marka hore inay wadadu ay kursiga ku fadhiyaan inay wada wanaagsan ay wax ku wadaan kursiga markay ka degaan waxay ka dhaadhiciyaan inuu godku si dhacay wadanku oo baabaayo waxa waa marka waxay noqotay astaantaas oo astaan qof kasta oo siyaasi uu godku fuusho ayuu noqday waa dhaqanka uu yaqaan Soomaalida oo ku saabsan in kursiga marka isugu joogo kaliya oo toosay hay marka kursiga ka tagana oo soo qalloocay
waa maasanta Umar maxay tahay ugu dambeyn rajada laga qabo sanadaha soo socdo in dalka uu galo doorasho qof iyo cod ah oo laga gudbo doorashadan dadban
insha Allah rajada horta waa quruxan tahay aad iyo aad sidii hadda laftirkeeda intii dambe oo hadda uu maaragtay Roble oo raisul wasaaraha ahay wax badan la dhaqaajiyay bil xaqiiqa hadii marka 4 sano oo soo socoto ay dawladdu dib u soo laabato Roble iyo Farmaajo horta waa aaminsanahay in doorasho qof iyo cod horta iimaaneysa bil xaqiiqa barkee waxaan miisaamay dardarta ay ku socdaan iyo wax qabadkooda iyo hadalkooda uu isku miisaanay walaalkay wuxuu ku dhawaajiyay wuxuu yiri siyaasiyiinta markay meesha soo fuulaan beenay sheegaan horta siyaasaddu sideedaba waa iska dhib badan tahay laakiin meesha markaa soo fuushid jaranjarada soo fuushid waxaad arkaysaa 2 milyan oo caqabadood oo adan ku tashanaa la kulmaysa waddanka dhaqaale ma hayo dalku waa burbursan yahay waa baaba 30 sano waxa ku jirnay qac iyo dhibaato ayda saasay tahay haddana waxa way ka sii yaro wadamadii dadbixiyasha ay nasiiyaan way nugu gumaysanayaan bil xaqiiqa marka hadii laakiin waddanku uu hagaago oo israaco oo dhaqaale la helo waxa way waxaan anaga maamulanayno oo cid maaragtay dhaqaale hanti nugu gumaysanaysa ma jiro doonto marka insha Allah ta'ala qalbiga sameeyso waana lagu gudbaya insha Allah ta'ala waana la gaaraya doorasho qof iyo cod oo maaragtay qof walba oo masiirkiisa oo asagu uu matalo marka insha Allah ta'ala rajada quruxan tahay
wa maasanta Umar
aniga ma qabo ina doorasho qof iyo cod ay waqti dhow ay ku dhici karto ma qabo sababtuna waxay tahay qof iyo cod markii la sameynayo waxay u baahan tahay dadkan inay security helaan in tirakoob lagu sameeyo in ila maqaadana tahay loo sameeyo sharci loo sameeyo xagaya ina hay'adii dastuuriga ay dhisiyeen ina amniga iyo safkareysiin sidaas darteed waxa hadda bilaaban oo wada cad ah oo muuqda huma jiraan tusaale waxa kugu filan waddanka waxaa muhiim ah inuu leeyahay maxkamad dastuuri ah oo dadka kala hagta oo yacni siyaasiyiintan iyo dadka isku ordaya kala xakameyn karta waxaa dareemi kartaa in ilaa hadda caqabad ay ku jirto waxaa kaloo la mid ah hay'adaha amniga dalka waxa uu baahan yahay ciidamada amnigiisa suga oo awood u leh inay amniga la wareegaan ajnabi aan ahayn oo ciidamada muwaadiniin wadanka ku dhashay ah waxaa dareemi kartaa inay weli ay faro ka qabneen oo wadanka ay ilaalinayaan amniga ma ilaalinayso sidaas darteed anigu ma aaminsani doorasho qof iyo cod ah inay si dhow ay ku dhici karto ma aaminsani
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Xasan dhaqane iyo xubintii dooda gaaban
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii weydii dhaqtarka Ibraahim Xasan Tanduray
kusoo dhawaada dhaqtarka weydii waxa martidu waa Dr. Abdinaasir Sahal Yusuf oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta waxaana su'aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheena
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Nuur Faarax Geedi madaxa Buluburte doktore waxaan ku weydiin lahaa cudurka cagaarshowga qofka qabo sidee lagu gartaa
بسم الله الرحمن الرحيم waa mahadsanid dhageystay sida aan ognahayba cagaarshow markii laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka kaas oo loo kala qaado waxyaabo badan asa qayb ka badan kala la qaybaha sida xakamida inuu yahay hepatitis A B C D E alo kala qaada inkastoo inta common ka ah ay yihiin A iyo B iyo V. Inta badan calaamadaha oo hepatitis ku xaloo garan kara inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa aad u sii noqoto. Mid kale laba xabo waxa jirta oo B ga iyo C ga waa laba aad u daran oo chronic ah. Inta badan waan wax lagu kala qaado sida galmado kale, qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale, waxa kale jirta qof wuxuu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan sida hepatitis B go kale, asagoo wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa. Inta badan dadka ma aaminsana yani cudurka cagaarshowga lahay, gaar ahaan hepatitis B ga, haddii la yiraa qofku waa qabtaa inuu istalaal si aan qofka ugu gudbinin, wuxuu ku leeyahay waxaas ma jirto oo dadka ka mid yahay. Waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaali hadda ugu badan ay qabaan, oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. Mid ka kale oo siiga lahayo isaga waa la mid, laakiin kaas wax asaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay haba yaraatee ma jirto. Marka cudurka cagaarshowga waxa inta badan oo ugu badan yahay dadka reer baadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga, laakiin inta badan waana cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaado. Inta badan cudurkan number 1 waxaa laga qaadaa yani waa virus akeeno. Viruskaas baa waxa dilaya celliska ku yaala beerka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Furtun Cudwa Cansow, waxaan joogaa degmada Buulburte. Darka waxaan weydiin lahaa xilliga haweenka urka leeyihiin maxaa qalalka u keenay, sababtaas maxay tahay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sida aan gabadha su'aashaydan u arkay, waxa aniga ay la tahay cudur waxa jiro oo inta badan loo yaqaan preeclampsia. Preeclampsia-na waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gabadhii uur leh ayaa waxaa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco. Markuu blood pressure-ka kaco, haddana waxaa bilaabanayo inay kaadideedu protein badan ay sii deyso. Kaasa marka hore waxaa loo yaqaan preeclampsia. Waa intaysan eclampsia aysan gaarin. Mar haddii oo eclampsia ay gaartana, gabadha xaalad adag galaysa oo convulsion ba bilaabanayo ayada inay isla wada jirayso. Marka su'aasha gabadhu waxay ka wado dadka qalalaayo, taas weeyaan inta badanna waxaa haweenka u keena haweenka uurka leh. Haddiise maalintay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaanintay ay ka dhalaayaan, haddiisan caafimaadkooda ayaga aysan la soconno meel oo health providerska laga helo aysan tegin, waxaan baa dhacaya inta badan. Qofka waxaa loo baahan yahay inay MCA-jada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad lala socdo, talaalkeeda ay qaadato, dhiiggeeda markasta la cabiro, xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunug oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba. Midda kale oo jirta waxay tahay, waxaan haweenka gaar ahaan haweenka uurka leh u sheegi lahaa, intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen, ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan, la ogaado xalaal waxa ay qabaan. Markaasayto haddii ay MCA-yadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan, xaaladda markaasayto preeclampsia iyo eclampsia way yaraanaysaa labadaba si qofkaas ugu dhacdo. Ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa. Marka hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa markastaba inay meel kasta oo caafimaad oo qolo caafimaad ka shaqeysa ama isbitaal ha ahaado ama MCA-jada ha ahaado in ay tagto. Eclampsia-da inta badan yacni waa loo dhintaa, xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayada complication ay keento. Complication-na badan ee qofka bini'aadamka jirkiisa ku keeni karta, waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo.
Anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan, Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf iyo dhammaan baahda V O A oo mahadsan yihiin, waxaan weydiin lahaa doctorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka wax laga qaado.
Baabasiir marka la yiraahdo yani wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose, asaa laba loo qaybiyaa baabasiirka, mid gudaha ah iyo mid banaanka ah. Waxaana inta badan keena yani caloosha qofka xiran oose yani wax badan saxaro badan aysan ka imaanayn, ama qofkiiyo calooshiisa ay xiran tahay saxaradan ay adag tahay, hadhuu markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo, markaas markuu slaa'id uu soo riixo meeshii ka dhalanaya yani xidida yaraa meeshaas ku yaalla oo veins loo yaqaano, veinskaas ah soo kuusanayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqote, kaasa marka hore baabasiirka loo yaqaana. Sababaha inta badan sababana waxaa ka mid ah qofka calooshiisa aada u xiran tahay ama bal kistuul qof kara oo gudihiisa ku jirta oo banaanka isuu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aad stream u sameeynaaya een mid kale oo leeyahay baawsiir ka xakamida bleeding iyo waxyaabo badan cuncun badan uu leeyahay ee calaamadaha kale lagu garan karo baawsiir ka xakamida xuqid zaaid ah labaad oo keenin kara waxay tahay oo sababi kara inta badanaagaha uurka laho kale uu ku soo waa yaani uu leeyahay oo keenin kara sababtiisa kamida dadka zaaidka u cayilan oo kale way keenin karaan uu leeyahay baawsiirka oo sababta u keenin karta cayilkaasa kamida baawsiirka waxa kula talin laa qofka qaba inuu horta marka hore yaani wax cunooyinka fiberka uu qaato biyo badan oo fiican oo nadiif ah inuu cabo marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto ee iyada tartiib ay isaga imaato waxaa kaloo kula talin laa qofka inuu exercise fiican sameeyo cunooyinka oo fiber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhalan qaybtan barnaamijkeena dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa dhakhtar cabdinaasir sahal yuusuf oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta intaan mar kale ku mid doono sida ay nabadgelyo
mahadsaned ibraahim xasan daanduri oo inala socodsiinaya xubintii weydiiye dhakhtarka markana dhegeystayaal nagula naska heeskan dabaxsan
idaacaddii galmo waa dhagay intaa waxaa idinla socodsiinayay xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Shukriya bal marku ya halka كوبا